Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі «Вечірня свобода». У Празі ведучий Василь Зілгалов. У нас сьогодні гості на телефонному зв'язку з Сполучених Штатів Америки, колишній охоронець президента України Леоніда Кучми, колишній майор Микола Мельниченко, народний депутат України Олександр Ілляшкевич і у київській студії один з генеральних прокурорів Незалежної України Віктор Шишкін. Вітаю вас, шановні панове, шановні гості, дякую, що погодилися брати участь у дискусії в студії «Вечірньої свободи». Касетна справа. Сьогодні у міжнародній пресі знову чимало публікацій інтерв'ю багатьох головних її учасників. Чим стала касетна справа більше, як через 4 роки після свого, так би мовити, вибуху? Чи подолав її негативний вплив нинішній президент України? І вона, як заявила нещодавно американський прокурор Марта Берш, ніщо більше, як політичний бізнес. Чи мають повідомити сьогодні щось нового у цьому зв'язку пан Мельниченко і пан Ілляшкевич, як розцінюють можливі наслідки цієї справи для українського судочинства у самій Україні? Тобто є чимало питань. І по них ми будемо дискутувати з нашими учасниками одразу ж після інформаційного випуску, що його для слухачів «Вечірньої свободи» підготував мій колега Сергій Драчук. Сергій, будь ласка.
Добрий вечір. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи в справах України Ганне Северінсен та Ренате Вольвен зустрілися сьогодні в Мукачевому з депутатами від блоку «Наша Україна» і обговорили нещодавні вибори мера міста. Северінсен і Вольвен зустрічалися також із Ернестом Нусером, якого визнано мером Мукачевого. Про це повідомляє агентство України новини з «Українські новини» з посиланням на речника виконкому міськради. За словами речника, Нусер повідомив гостям, що самі вибори мера відбулися спокійно, що виборча комісія нервувала через велику кількість спостерігачів і що фігурантами інцидентів при підрахунку голосів були народні депутати України. Лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко скритикував Кабінет міністрів за різке підвищення цін на нафтопродукти. На сьогоднішній прес-конференції з нагоди відкриття власного інтернетівського сайту Ющенко висловив думку, що уряд не володіє питанням і не може керувати ситуацією, і не впорався з професійним управлінням цим сектором української економіки. Ющенко також висловив упевненість, що кандидат на президента України від блоку «Наша Україна» переможе на президентських виборах. Україна має вступити до Світової організації торгівлі якомога швидше і не збирається узгоджувати свій вступ із країнами-учасницями єдиного економічного простору. Про це сказав сьогодні на брифінгу заступник глави адміністрації президента України і керівник головного аналітичного управління Василь Базів. За його словами, Україна вже зробила великий шматок роботи і не збирається зменшувати інтенсивність свого просування до СОТ. Президент України Леонід Кучма запросив представників європейського бізнесу активніше співпрацювати з Україною, зокрема активніше інвестувати в українську економіку. Про це Кучма заявив на круглому столі, що відбувся у рамках зустрічі керівників держав Центральної Європи у румунському курортному містечку Мамая. У Львові розпочалися дні Кракова, які триватимуть до неділі. Відкрили мистецькі дні мери Львова і Кракова Любомир Буняк та Яцек Майхровський, інформує Галина Терещук.
Цього разу родзинкою днів Кракова у Львові буде зустріч із польською акторкою Анною Димною. Вона запропонує власні інтерпретації пісень. А краківська акторка Ніна Репетовська привезла у Львів монодраму «Лілька Марія Коцаків-Павліковська Ясножельська», яку презентуватиму в театрі Леся Курбаса. У рамках програми «Днів Кракова» львів'яни почують тріо акордеоністів «Мусьйон Тріо», академічний хор «Органом» і подивляться фотовиставку Станіслава Марковського «Клімати Кракова». А сьогодні уже можна оглянути твори молодих краківських і львівських фотографів під назвою «Міста, які ми любимо». До речі, вхід на усі заходи безкоштовний.
А на південному узбережжі Криму, в Нікітському ботанічному саду, відкрилася виставка «Троянд». Відвідувачі побачать понад 200 сортів цієї королеви квітів – троянди. Загалом колекція нараховує близько 1500 сортів троянд. Із Криму інформує Володимир Притула.
В Нікітському саду зараз цвітуть переважно ранні сорти троянди, а пік її цвітіння припаде на 5-10 червня. Виставка троянд є традиційним заходом і проводиться уже в 15-те. Нікітський сад – один з найстаріших ботанічних садів світу, заснований у 1812 році. Його загальна площа складає понад 1000 гектарів. Колекції Нікітського ботанічного саду нараховують понад 50 тисяч видів, форм, сортів і гібридів рослин із багатьох країн світу. Виставка «Троянд» триватиме до кінця червня.
До міжнародних подій. В Іраку в містах Куфа та Наджаф сьогодні знову почалися бої між загонами провідника радикальних шиїтів Моктади Ас-Садра та підрозділами американських військ. Таким чином зірвано вчорашнє перемир'я між повстанцями та американськими військами. За повідомленнями, першими вогонь відкрили бойовкарі загонів Ас-Садра. Члени владної ради Іраку назвали ім'я кандидата, який має очолити новий уряд країни після 30 червня. Майбутнього прем'єра Іяда Алауї обрано одноголосно. Алауї – мусульманин-шиїт, лікар за фахом, багато років прожив у вигнанні і очолював одне з емігрантських угруповань, що було в опозиції до режиму Саддама Хусейна. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш знову запевнив, що всю повноту влади в Іраку буде передано перехідному урядові, який має розпочати виконувати свої обов'язки з 1 липня. Наш уряд, наша коаліція передадуть владу цілком і повністю іракському урядові, який схвалить Лахдар Брагімі, який представляє в Іраку Організацію Об'єднаних Націй, заявив Джордж Буш у Білому домі на прес-конференції з нагоди зустрічі з прем'єр-міністром Данії Андерсом Расмусеном. В Ірані сьогодні стався землетрус. Сила підземних поштовхів сягала 6,2 бала за шкалою Рихтера. Постраждали дві провінції на півночі та північному заході країни. Принаймні кілька осіб загинуло, зруйновані будинки. Сильні підземні поштовхи було відчутно і в столиці країни Тегерані. Голова парламентської асамблеї НАТО Даг Беройтер попереджає, що вибори в Афганістані, які призначено на вересень, може бути зірвано, якщо до країни не прибудуть додаткові війська. Виступаючи сьогодні на відкритті парламентської асамблеї НАТО у Братиславі, Беройтер наголосив, що в деяких районах Афганістану становище таке, що говорити про безпеку немає сенсу. Судовий процес у справі акціонера російської компанії «Юкос» Платона Лебедєва у Москві відкладено до 8 червня. Тоді мають поновитися слухання у справі колишнього глави «Юкоса» Михайла Ходорковського. Перерву у слуханнях по справі Ходорковського оголошено на прохання представників Міністерства з податків і зборів Росії, які попросили додатковий час для знайомства з матеріалами. У Чечні, в Грозному, сьогодні при намаганні знешкодити самородний вибуховий пристрій загинув російський військовослужбовець. Іще двоє поранено, передає кореспондент Радіо Свобода з Чечні. А в Веденському районі Чечні в бою з моджахедами поранено 4 російських військовослужбовців. У Курчалоївському районі Чечні підірвано авто з російськими міліціонерами. Двоє загинули, по 4 поранено. Колишній чилійський диктатор Аугусто Піночет може постати перед судом за грубі порушення прав людини за часів свого правління. Суд у столиці Чилі Сантьяго позбавив його недоторканності, що нею Піночет користувався як колишній глава держави. Піночета, який керував країною 17 років до 1990-го, звинувачують у знищенні супротивників його режиму. Остаточне рішення про долю 88-річного Піночета має ухвалити Верховний суд Чилі. Ось такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час нас познайомив мій колега Сергій Драчук, за що ми йому дякуємо і продовжуємо «Вечірню свободу». Я ще раз нагадаю телефон у київській студії 490-29-05, код Києва 044, куди можуть телефонувати наші слухачі і ставити питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. І я ще раз нагадаю, що у нас в студії «Вечірньої свободи» сьогодні гості на телефонному зв'язку Сполучених Штатів Америки, колишній охоронець президента України Леоніда Кучми, пан Микола Мельниченко, народний депутат України пан Олександр Єлєшкевич і в київській студії один з генеральних прокурорів Незалежної України пан Віктор Шишкін. Добрий вечір, шановні гості. Дякую вам, що ви дали згоду на участь у сьогоднішній дискусії. Я хотів би насамперед для слухачів сказати, що вже за кілька днів перед нашим сьогоднішнім ефіром Микола Мельниченко виявив бажання подискутувати у «Вечірній свободі» з кимось із представників владного Олімпу України. І ми вчора і сьогодні зверталися до низки осіб. Це є пан Нестор Шуфрич, і пан Сивкович, і пан Васильєв, і пан Деркач, і пан Шурма та багатьох інших, але всі вони у категоричній формі відмовилися брати участь у цьому прямому ефірі. Так представник адміністрації президента безапеляційно заявив Сергій Васильєв, що так ви що, ніхто не прийде, це я вам гарантую, адже пан Мельниченко як бомбовоз прийшов, скинув свої бомби і бувайте здорові. Нині вже нікому не цікаво з цим фантомом дискутувати. Ось такі були реакції на наш сьогоднішній прямий ефір представників влади, владної більшості в Україні, в політичному, так би мовити, бомонді України. І я маю сьогодні перше запитання до учасників нашої дискусії, до наших гостей. Чи можна погодитися з тим, як вже сьогодні багато пишуть, що український президент Леонід Кучма вже фактично подолав негативні для себе наслідки касетного скандалу і справи Гонгадзе, бо сьогодні Леоніда Кучму приймають на офіційному рівні в Європі, не виключно його зустріч з президентом США Джорджем Бушем молодшим і старшим. Кучма вже днями зустрівся у Києві, і навіть сьогодні з'явилася інформація, що під час саміту НАТО у Стамбулі Леонід Кучма буде сидіти майже поряд з генеральним секретарем НАТО. Чи подолав Леонід Кучма негативно для себе наслідки касетного скандалу? Як вважаєте, пане Мельниченко?
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед тим, як відповісти на це запитання, я б хотів би зробити дуже коротку заяву, що зараз наближається час виборчої кампанії президента України, і різні політичні сили намагатимуть використати проти своїх опонентів бренд під назвою «Записи Мельниченка». І що мене більше за все хвилює, що ці сили будуть маніпулювати записами. При цьому вони також подаватимуть неправдиві записи, до яких я не маю жодного відношення. Я попереджаю ці сили, якщо буде маніпулювання моїми записами, моїм ім'ям, то я даватиму своєчасну, адекватну та жорстку відсіч. І мої адвокати, як в США, так і в Україні, над цим працюють. Я, ризикуючи життям, документував злочини Кучминої банди не для того, щоб хтось наживався на цьому, а стосовно подолав Кучма для себе небезпечний час. Я переконаний, що ні, у нього тільки буде все в майбутньому, так само, як у інших злочинців. А я думаю, що краще на це питання зможе дати відповідь Олександр Єлєшкевич. Він фахівець в цьому питанні.
Пане Єлєшкевич, як ви вважаєте?
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ви знаєте, дуже символічно, що сьогодні пролунало рішення щодо Піночета в вашому радіоефірі. Так от, я хочу порівняти Піночета та Кучму. Це порівняння не на користь Кучми, тому що Піночет сам відійшов від влади добровільно, і він зробив дуже багато корисного для чилійського народу в економічній галузі, в розвитку країни. Але він мав дуже гіркий досвід порушень людських прав, і він за це буде відповідати. Що стосується Кучми, він також буде відповідати, але трохи, на жаль, пізніше. Чому це сталося так, що деякий час Кучма уникає відповідальності за страшні злочини? Тому що, на жаль, і в Україні, і за межами України поки що використовують докази злочинної діяльності Кучми як метод політичного шантажа президента України. Це дуже небезпечно як для України в цілому, так і для майбутнього нашої країни. Але ж час, президентський час, добігає кінця у Кучми, і він буде відповідати. На жаль, позиція американських правоохоронних органів така, що вони чекають, поки Кучма вже не буде обіймати посаду президента. Тим самим вони фактично штовхають Кучму на те, щоб він балотувався на третій термін. Це дуже погано для українського народу. Тут не збігаються інтереси американських деяких урядовців, які хочуть використати прагнення Кучми дещо відтягнути час настання своєї відповідальності і вирішити деякі зовнішні питання, і в тому числі щодо Іраку і так далі. І прагнення і мене, і Миколи Мельниченка, і інших людей, які вважають, що кожна година перебування цієї людини, цієї банди, як сказав Микола Мельниченко, на чолі з Кучмою при владі в Україні, це кожна година втрат для нашої країни. І я би хотів, щоб всі замислились над цим, і ті, хто сьогодні робить вигляд, що не помічає, хто такий Кучма, він завтра буде все ж таки відповідати за те, що не робив відповідних кроків.
Дякую, пане Ілішкевич. Пане Шишкін, як ви вважаєте, яка ваша думка з цього приводу?
Дякую, пане Василю. Перш за все, вітаю Добродів і моїх колег, Миколу і Олександра в студії, що хоча б таким чином, але ми з ними зустрілись. Що стосовно вашого запитання, то в мене наступна аргументація. Те, чим часовий виступ хвилі, яка має антикучмівський напрямок. І цей виступ цієї хвилі пов'язано з подвійними стандартами, які проводять Сполучені Штати щодо сучасного уряду в Україні. Кучма, відверто скажу, дав хабаря 1800 життя наших вояків, з яких 6 вже втрачено за інтервенцію в Іраці. Таким чином, Сполучені Штати прикривають очі свої, позичають їх у сірка з точки зору порушення демократії, прав всього українського народу, як окремих громадян, з боку сьогоднішнього режиму Кучми. Це є так звані подвійні стандарти. І тому я вважаю, що це тимчасове явище, тому що Кучма буде відповідати об'єктивно за всі свої злочини перед українським народом і перед окремими громадянами. І сьогоднішні подвійні стандарти Сполучених Штатів минут. Я думаю, що якщо сьогоднішній Буш не притримується у владі, а переможуть демократи, то, думаю, зовсім інший напрямок буде діяльності і уряду Сполучених Штатів. Що стосується старшого Буша, то нам він давно відомий. Я пам'ятаю, як в 90-му році він всіх нас умовляв не виходити з Радянського Союзу, коли приїжджав. Так що його така направленість проти української незалежності нам відома. Я думаю, що він не є прихильником, вибачаюсь, розвитку України як демократичної, сильної і сталої європейської країни.
Дякую, пане Шишкін. Пане Мельниченко, ми знаємо, що в липні стартує офіційно передвиборча кампанія, і Леонід Кучма, так, подейкують багато спостерігачів, можливо, і піде на третій термін. Як от ви розцінюєте ці шанси Кучми на третій термін, і чи маєте ви якісь сюрпризи для свого колишнього шефа?
Ну, я у вас питаю, скільки можна давати доказів злочинної діяльності Кучми? Які ще ви очікуєте сюрпризи? Я надав страшні факти. Факти того, що Кучма давав накази убивати людей. Я надав факти того, як Кучма грабував українське суспільство. Наша мета, як моя, Олександра, також і пана Шишкіна, і дуже багатьох людей, це юридичні процеси над бандою, яка пограбувала більшість населення України, яка щодня вбиває у людей віру в краще майбутнє своїх дітей, яка щодня знущається над українським народом. За це все вона повинна відповідати. І я переконаний, що місце Кучми не на президентському троні, третій термін, а на лаві підсудних. І ми будемо працювати в цьому напрямку, саме в юридичному напрямку, щоб цього не допустити. Саме більше вони бояться юридичних наслідків. І тому відповідні кроки ми вживаємо також.
Дякую. Пане Шишкін, сьогодні ми мали зустріч з українськими суддями у Празі. Тут відбувається міжнародна конференція. І деякі з них вважають, що їх незалежність, тобто, наприклад, на цьому питанні, що, наприклад, от сміливість прийняття до розгляду такої справи, як справи, наприклад, касетної, залежить багато дещо від політичної волі в Україні. А, на жаль, сьогодні вони кажуть, ця політична воля їм заважає бути незалежними. Як ви розцінюєте ці заяви суддів українських, пане Шишкін?
Як труслива заява. Справа у тому, що суддям виявляти громадянську мужність нічого не повинно заважати. І приймати до розгляду справи нічого не повинно заважати. Інше питання, в якій частині я можу спогодитись з висловленнями своїх колег, тому що я не вважаюся колишнім суддею. Суддя він на все життя, суддя, якщо він сьогодні навіть і не виконує функції судді. В тому, що політичний бік цієї справи не може торкатися лише стадії досудового слідства. Тобто суддя не може самостійно сьогодні таким чином виявляється за постановою Пленуму Верховного суду, хоча це є в кримінальному кодексі самостійно відкрити кримінальну справу, тому що ви пам'ятаєте випадки з Василенком, коли Верховний суд його в цьому плані не підтримав, хоча він діяв за законом. Таким чином залишається лише відкриття кримінальних справ з боку досудових органів слідства. Тобто або прокуратури, або міліції, або СБУ, там, де знаходиться слідчий апарат. Звичайно, в цьому плані, якщо судді мали це на увазі, вони мають рацію. Тому що саме ці структури підпорядковані сьогодні політично президентові України. І генеральний прокурор ні кроку не може вступити без дозволу свого патрона, який восідає на Банковій і який його тримає в своїх танетах і як смикає за ніточку, як кукловід. То якщо з цього боку підходити до такої заяви, то да, вони мають певну рацію.
Дякую. Пане Єлішкевич, я знаю, що ви разом з паном Мельниченком були нещодавно в Сан-Франциско на судовому процесі пана Лазаренка. І ми маємо інформацію, я цитую слова прокурора американського Марти Берш, яка сказала, що плівки не мають відношення до справи Лазаренка, і далі підкреслила, це політичний бізнес і більше нічого. Чи правильно зрозуміли засоби інформації слова Марти Берш, що плівки – це політичний бізнес? Пане Ілляшкевич.
Ну, знаєте, щодо позиції Марти Берш, то це стосується конкретної справи Лазаренка. І щодо використання записів в цьому судовому процесі, то Марта Берш спочатку дуже наполягала, щоб ці записи були використані, і Микола Мельниченко про це може сказати. Але потім чомусь Марта Борщ постійно каже, що записи не мають відношення до справи Лазаренка. Частина записів має безпосереднє відношення до справи Лазаренка. На жаль, те, що Марта Борщ дала не зовсім, м'яко кажучи, правдиву інформацію суду, не дозволила судді прийняти рішення про те, щоб ці записи були на судовому процесі. Але ми маємо інші можливості. Ми через засоби масової інформації ознайомимо з цими записами суспільства, і американське суспільство, і українське суспільство, для того, щоб всі зрозуміли, про що йде мова. Ні в якому випадку ми не збираємось захищати Павла Лазаренка. Ви знаєте, що в мене особисто негативне ставлення до цієї людини. І, до речі, я був першою особою в Україні, яка офіційно підняла питання про декларацію Павла Лазаренка. Це було в 96-му році, коли Верховна Рада України затверджувала подання президента України щодо призначення Павла Лазаренка прем'єр-міністром України. Я маю моральне право говорити про Павла Лазаренка, тому що я виступав проти нього весь час, коли він був на керівних посадах. І я знаю, що Павло Лазаренко повинен був пройти через цей суд, і суд повинен був винести свій вердикт для того, щоб дійсно вирішити, чи винен Павло Лазаренко, чи ні. Але без тих доказів, які мав скористатись тут у вигляді записів Мельниченка, які зафіксували страшні злочини Кучми щодо як Павла Лазаренка, так і інших осіб, які були пов'язані з Павлом Лазаренка, щодо фабрикації справ проти Павла Лазаренка, проти Миколи Агафонова, проти банка Славянського, проти Миколи Сівульського, проти єдиної енергетичних систем України і так далі, і так далі. Там дуже багато доказів. Так ось, без цих доказів я абсолютно переконаний, я про це офіційно заявив, що неможливий вердикт журі, який би ґрунтувався на повній картині, що відбувалось, і чи винен Лазаренко, чи ні. І ось це мене непокоїть, тому що який би не був вердикт журі у Сан-Франциско, буде апеляція, і потім вже будуть розглядати не те, чи винен Лазаренко, чи ні, а буде розглядатись зовсім інше питання. Чому не розглядались докази, чому не розглядались факти, які мають безпосереднє відношення до справи Лазаренка. А щодо виступу Марти Борщ на судовому процесі, то я хочу ще одне підкреслити, що якщо не казати про Леоніда Кучму, про те, скільки грошей має особисто Леонід Кучма, скільки грошей має його родина, то тоді не можна взагалі зрозуміти ситуацію в Україні. Це просто ні в яке зрівняння не йде кількість грошей у Кучми з кількістю грошей у Лазаренка. Родина Кучми, за нашими підрахунками, має 8 мільярдів доларів.
Дякую, пане Ілляшкевич. І я звертаюся до пана Мельниченка. Пане Мельниченко, ми неодноразово намагалися запросити до прямого ефіру ще одного фігуранта касетної справи Олександра Жира. Але пан Жир всіляко уникає тепер чомусь зустрічей у прямих ефірах з журналістами, і так я зрозумів, і з вами. Ну і він нещодавно заявляв про те, що оригінали записів перебувають під його безпосереднім контролем. І ми знаємо, що один із основних доказів речових – цифровий диктофон, також доля його до сьогоднішнього дня не зрозуміла. Взагалі, як ви розцінюєте от роль Олександра Жира, його поведінку в останній час?
Ну, я не хотів би опускатися до того, що ми тут зараз обговорювали Олександра Жира, як ви кажете, учасника касетного скандалу. Він не є учасником касетного скандалу, тому що я з Олександром Жиром познайомився після того, як я записував президента Кучму. І він не може знати про подробиці, і він не може бути учасником. Тому це відхиляє. І це не є касетний скандал, це є, як сказав Олександр Ляшкевич, від 16 лютого 99-го року, це є справа Кучми. Це тільки початок справи Кучми. Стосовно твердження Олександра Жира, що нього він володіє тим чи іншим, то я вам уже говорив, що дуже багато людей мені допомагали. В тому числі в деяких питаннях допомагав мені і Олександр Жир. Але це не означає, що та чи інша особа є тут головною. Ті люди, які мені допомагали дуже сильно, це як, наприклад, Юрій Литвиненко, то вони постраждали. Їх мафія так за них взялася, що їм дуже боляче було. І мені дивно, що багато зараз з'являється людей, які кажуть, от я був учасником касетного скандалу 5-10. Ну, це не стоїть тієї уваги приділяти, тому що наша задача – це убрати зло. А зло – це є Кучма.
І в вашій заяві сьогодні, короткій, на початку нашого ефіру, в якому ми обговорюємо актуальність касетної справи сьогодні для України, як в юридичному, так і в політичному плані, у вашій заяві прозвучали отакі побоювання, що з'явиться чимало фальшивих записів, що багато людей можуть спробувати використати це в своїх інтересах політичних, в передвиборчій кампанії. Ці заяви ґрунтуються на якихось конкретних інформаціях, конкретних побоюваннях, чи якось інакше це варто розуміти?
Ну, я та людина, яка вже нічого не боїться, це перше. Друге, я говорю те, що я можу підтвердити в суді. Я говорю тільки фактами, на відміну від інших багатьох людей, які хочуть показати свою значимість. І я не хочу далеко ходити. Давайте ми візьмемо за приклад хоча б вашу радіостанцію «Свобода». Так, нещодавно якщо я пам'ятаю, 29 квітня цього року голова парламентської слідчої комісії Григорій Омельченко передав в київську студію «Радіо Свобода» записи і назвав їх новими записами.